Tere osasaama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursusest. Oleme pühakirja uurimisega 4. Moosese raamatu 10. peatüki juures. Ja täna asume koos Iisraeli rahvaga teile Siinai mäe juurest. Pastor Aare Kimmel räägib, mille tarvis oli vaja valmistada hõbepasunad. Samuti kuuleme, mis põhjusel rahvas nurisema hakkas ja milleni see välja viis.
Iisraellased valmistusid asuma teele Siinai mäe juurest tõotatud maa suunas. Enne teele asumist tuli valmistada veel pasunad. Loen 4. Moosese raamatu 10. peatükist esimesed 2 salmi. Ja Issand rääkis Moosesega öeldes, valmista enesele 2 hõbepasunat. Valmista need taotud tööna ja need olgu sulle koguduse kokkukutsumiseks ja leeride teele saatmiseks. Jeesuse ajal elanud juudi ajaloolane Josephus Flavius kirjeldab oma juutide ajaloost rääkivas teoses nende pasunate välimust. Tema andmeil olid need umbes 45 sentimeetri pikkused sirged puhkpillid, mille teine ots laienes. Erinevaid puhumistehnikaid kasutades võis nende pasunatega anda mitmesuguseid märguandeid. Loen salmid 3 ja 4. Kui puhutakse neid mõlemaid, siis peab terve kogudus kogunema su juurde koguduse telgi ukse ette. Aga kui puhutakse ainult ühte, siis kogunegu su juurde vürstid, Iisraeli tuhatkondade peamehed. Suure rahvahulga juhtimiseks kasutatakse tänapäeval raadiosidet ja valjuhäälteid. Tol ajal olid kõige tõhusamateks massiteabevahenditeks siin kirjeldatud pasunad. Nende hääl kostis kaugele. Kuna nende abil polnud võimalik edasi anda kõnet, pidi signaalide tähendus olema varem kokku lepitud ja kõigile teada. Loen edasi 4. Moosese raamatu 10. peatükist salmid 5-7. Kui te puhute märku, siis mingu teele leerid, mis on leeris idapool. Kui te teist korda puhute märku, siis mingu teele leerid, mis on leeris lõunapool. Nende teele minekuks tuleb puhuda märku. Kogudust kokku kutsudes puhuge ka, aga mitte märku. Juudi traditsiooni kohaselt oli pikk ühtesoodu pasuna puhumine kogunemise märgiks, lühikesed korduvad signaalid aga tähendasid, et tuleb asuda teele või valmistuda võitluseks. Loen 8. salmi. Aaroni pojad, preestrid, puhugu pasunaid. See olgu teile ja teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks. Pasunaid ei puhunud sõjaväe või rahva juhid, vaid preestrid. See väljendab hästi Iisraeli rahva erilist olemust. Jumal oli valinud selle rahva endale preesterrahvaks ja tema ise tahtis olla sellele rahvale kuningaks. Sellepärast puhusid ka pasunaid preestrid, kes teenisid koguduse telgi juures Jumala elukoha lähedal. Loen salmid 9 ja 10. Ja kui te oma maal lähete sõtta vaenlase vastu, kes tungib teile kallale, siis puhuge pasunatega märku, et te meenuksite Issandale, teie Jumalale, ja et teid päästetaks teie vaenlaste käest. Oma rõõmupäevil, seatud pühil ja uue kuu alguses puhuge pasunaid oma põletus- ja tänuohvrite juures, see meenutagu teid teie Jumala ees. Mina olen Issand, teie Jumal. Hõbepasunad olid mõeldud kasutamiseks mitte ainult kõrberännakul, vaid ka hiljem tõotatud maal. Nendega tuli rahvast mobiliseerida nii sõttamineku puhul, kui ka siis, kui oli aeg pidada pühi ja tuua sellega seoses põletus- ja tänuohvreid. Huvitav on mõte, et pasuna hääl tuletab rahvast oma Jumalale meelde nii sõja puhul kui ka rõõmupühade puhul. Siin kohal võiks küsida, kas Jumal tõesti võiks vajada unest või mõtetest äratamist. Muidugi mitte, läbi terve piibli on ikka Jumal see, kes püüab äratada oma rahvast, mitte vastupidi. Pasunate puhumine tähtsatel puhkudel ongi vajalik tegelikult just rahvale, mitte Jumalale. See meenutab rahvale, et Jumal on tema juures nii rasketel kui ka rõõmsatel aegadel ja jagab tema saatust. Loomulikult on selline meenutus rahvale väga julgustav ja mobiliseeriv. Ühtlasi sümboliseerib pasuna puhumine sõja puhul issanda appihüüdmist, rõõmupühade puhul aga üleskutset tema kiitmiseks. Loen salmid 11 ja 12. Teisel aastal, teise kuu 20. päeval tõusis pilv tunnistuselamu pealt ja Iisraeli lapsed läksid teele Siinai kõrbest rännakukorras. Ja pilv peatus Paarani kõrbes. Nende salmidega seotud teemadest räägitakse neljandas Moosese raamatus hiljem veel täpsemalt. Siin kohal lihtsalt mainiti üldiselt kõrberännaku üht perioodi. 10. peatüki 11. salm on tähtis ka selles mõttes, et sellega algab neljandas Moosese raamatus uus osa, mis jätkub 22. peatükini. See osa hõlmab Iisraeli kõrberännakust umbes 38 aastase perioodi, seega kogu selle aja, mis Iisraeli rahvas veetis kõrbes pärast Siinai mäe juurest lahkumist. Tähelepanu väärib ka siin ära toodud kuupäev. Siin näeme kolmel korral arvu 2. Liikuma tuli hakata teisel aastal teise kuu 20. päeval. See on teine suur teeleminek. Esimeseks teeleminekuks seati end valmis Egiptuses valides välja paasatalle. Tol korral ütles issand, et see teelemineku kuu peab olema Iisraellastele aasta esimeseks kuuks. Selle kuu 10. päeval pidi iga pere otsima endale paasatalle. Niisiis esimese teeleminekuga oli kolmel korral seotud arv number 1. Esimese aasta esimese kuu 10. päeval algas protsess, mille tulemuseks oli vabanemine Egiptusest. Nüüd, natuke rohkem kui aasta pärast, toimub teine teeleminek. Iisraeli rahvas oli asunud leeri ristküliku või ka ruudukujuliselt ümber koguduse telgi, nõnda, et telgile kõige lähemal olid preesterid ja leviidid. Nende ümber paiknesid 12 suguharu, igas peamises ilmakaares 3. Iga kord, kui Jumala ligiolu kujutav pilv koguduse telgi kohalt tõusis, pidi Iisraeli rahvas teele minema. Teele asumise märgiks puhusid preestrid hõbepasunaid. Siis tõstsid leviitidest kehatlased spetsiaalsete kandepuudega õlgadele koguduse telgi kõige väärtuslikumad esemed, mis olid riietega kinni kaetud. Geersonlased panid kokku ülejäänud riided ja katted ning asetasid need härjavankritele. Meerarlased aga toimisid samamoodi laudade, kandesammaste ja nende jalgadega. Nii mindi teele ja rännati, kuni järgmises peatuskohas seati taas kõik üles suitsutamiseks ja ohverdamiseks. Kõik see kordus ikka ja jälle ligemale 40 aasta jooksul. Esimene pikem peatuspaik oli Paarani kõrbes. See kõrb asub Siinai poolsaare põhjaosas, Punasest merest kirdes ja ta ulatub Negevi kõrbe lõunapiirini. Tegemist on kõige kuivema alaga, mis Iisrael oma kõrberännakul läbis, ja eriti raskeks muudab selle koha selle ulatuslikkus. Piibel aga ei pööra suuremat tähelepanu kõrbele, vaid kirjeldab Iisraellaste rännakut. Loen salmid 13 ja 14. Kui nad esimest korda teele läksid Moosese kaudu antud issanda käsul, siis läks esimesena teele juuda järglaste leeri lipkond väehulkade kaupa. Selle väe ülem oli Nahson, Amminadabi poeg. Nende salmidega algab üksikasjalik kirjeldus, millises järjekorras Iisraeli rahvas teele asus. Viimasena mainitakse salmis 27 Naftali järglaste suguharu väeülem Ahira Eenani poja juhtimisel. Koos Daani ja Naftali hõimuga moodustasid nad Iisraeli rahva järelväe. Loen 29. salmi. Ja Mooses ütles Hoobabile, Moosese äia, miidjanlase Reueli pojale. Me oleme teel sinna paika, mille kohta issand on öelnud. Ma annan selle teile. Tule meiega ja me teeme sulle head, sest issand on tõotanud Iisraelile head. Teise Moosese raamatu 18. peatükis oli juttu Moosese äia külaskäigust Iisraeli leeri. Siis andis äi Moosesele nõu kohtumõistmissüsteemi paremaks korraldamiseks. Pärast seda oli äi oma kodupaika tagasi läinud. Sellega seoses aga polnud mingit juttu äia pojast, kelle nimi oli Hoobab, seega on meile teadmata, kui kaua oli ta Iisraeli rahva hulgas viibinud. Muidugi oli tulejaid ja minejaid tõenäoliselt rohkem, piibel lihtsalt ei räägi neist meile. Hoobab aga näib olevat Moosese jaoks nii tähtis, et ta kutsub teda kaasa ja tõotab talle tasu. Loen salmid 30-32. Aga too vastas temale, ma ei tule, sest ma lähen oma maale ja oma sugulaste juurde. Siis ütles Mooses, ära jäta meid maha, sest sina ju tead, kuhu me saame kõrbes leeri üles lüüa. Jää meile silmaks. Kui sa tuled koos meiega ja tuleb see hea, mida issand lubab meile saata, siis teeme ka meie sulle head. Vähemalt esialgu ei kavatse Hoobab Moosesega kaasa minna. Oma maast ja sugulastest on raske loobuda. Samuti ei ole tänapäeval kerge kohe esimese kutse peale loobuda oma maistest eesmärkidest ja vastata taevasele kutsele. Mooses aga teadis, et Hoobab oma oskuste ja teadmistega oleks kõrberännakul rahvale väga kasulik. Ilmselt oli ta põlise kõrbeelanikuna kõrbetingimustega tuttav hoopis paremini kui Iisraeli rahvas, kes oli varem elanud lopsakas Egiptuses. Siin kohal ei too piibel meile ära Hoobabi lõplikku vastust, kuid näib, et ta jäi kutsega nõusse. Sest hiljem kohtumõistjate raamatu esimese peatüki 16. salmis ja 4. peatüki 11. salmis kutsutakse Hoobabi järeltulijaid tõotatud maa elanikeks. Seal kutsutakse neid geenlasteks. Hoobabi järeltulijatest oli iisraellastele palju abi ka Debora ja Baraki võitluses Kaanani sõjapealiku Siisera vastu, sest Siisera tapjaks sai geenlasest naine, kelle nimi oli Jael. Järgnevad salmid aga toovad meid taas tagasi kõrberännaku alguse juurde. Loen salmid 33 ja 34. Siis nad läksid teele issanda mäe juurest 3 päeva teekonda ja issanda seaduse laegas käis 3 päeva teekonda nende ees, otsides neile puhkepaika. Ja nende leerist teele minekul oli issanda pilv päeval nende kohal. Nii algas teekond. Issand juhtis oma rahvast nõnda, et see sai sobivates kohtades ka vajalikud puhkepausid. Loen salmid 35 ja 36. Kui laegas läks teele, ütles Mooses, tõuse, Issand, et su vaenlased hajuksid ja su vihamehed põgeneksid su palge eest. Kui laegas pandi maha, ütles tema, tule taas, Issand, Iisraeli tuhatkondade kümnete tuhandete juurde. Need Moosese sõnad meenutavad väga 68. Taaveti laulu teist salmi. Jumal tõuseb, ta vaenlased hajuvad ja ta vihkajad põgenevad tema palge eest. Nõnda algasid ja lõppesid päevad Issanda nimel. Järelikult oli kõik korras. Vähemalt seni, kuni kohtuti esimeste tõsiste katsumustega. Neid näemegi järgnevalt 11. peatüki alguses. Loen esimese salmi. Aga rahvas nurises ja see oli Issanda kõrvus paha. Kui Issand seda kuulis, siis ta viha sittis põlema. Nende keskel sittis Issanda tuli ja põletas leeri äärt. Hädaldavat inimest ei ole meeldiv kuulata. Muidugi, kui inimene hädaldab, siis on selleks tavaliselt rohkem või vähem ka põhjust. Kõrbeteekonnal tõelist hädaldamise põhjust küll ei olnud, sest Jumal hoolitses oma rahva eest ja juhtis teda. Samas aga pole meil rahva hädaldamist siiski raske mõista, sest selja taga olid neil suhteliselt lopsakad maastikud, aga mida edasi, seda kuivemaks ja tühjemaks ümbrus muutus. Inimese, ka kristlase häda on väga sageli selles, et ta pöörab rohkem tähelepanu end ümbritsevatele oludele kui Jumalale, kes tema eest hoolt kannab. Selline suhtumine põhjustab alati rahulolematust ja nurisemist ja see on alati Jumala silmis väga halb. Jumala rahvas sisuliselt teotab Jumala nime ja süüdistab teda saamatuses ja sellele ei saa kunagi olla head tagajärjed. Tuli on piiblis sageli seotud Jumala kohtumõistmisega ja nii on ka siin. Ei räägita küll täpsemalt, millist kahju tuli tekitas, kuid tähtsaim on, et rahvas mõistis tule lahti puhkemise põhjust. Loen 11. peatükist salmid 2 ja 3. Siis rahvas kisendas Moosese poole. Mooses palus Issandat ja tuli kustus. Sellele paigale pandi nimeks Tabera, sellepärast, et Issanda tuli oli põlenud nende keskel. Tabera on tõlkes põlemine või tulekahju koht. Hiljem said mitmed teisedki kohad nime sellest, kuidas Iisrael seal oma uskmatust osutas. Selliste nimedega tähistatud tee ei ole kuigi rõõmustav, küll aga on see realistlik. Loen 11. peatükist 4. salmi. Aga segarahval, kes oli nende hulgas, tekkis himu ja Iisraeli lapsed hakkasid ka jälle nutma ning ütlesid, kes annaks meile liha süüa. Egiptusest oli koos iisraellastega lahkunud ka palju muud rahvast, segarahvast, kelle seos Iisraeliga oli olenevalt asjaoludest tugevam või nõrgem. Need olid inimesed, kes ei kuulunud otseselt ühtegi suguharusse. Nad olid nii-öelda vabamad inimesed, kes võisid liikuda ka ühe suguharu juurest teise juurde. Aga kusagilt ei leidnud nad endale õiget kohta, sest nende nimesid ei olnud suguvõsa nimekirjades. Osal neist võis olla ainult üks vanem iisraellane, teine oli näiteks egiptlane, aga kindlasti oli neidki, kelle kumbki vanem polnud iisraellane. Võis juhtuda nõndagi, et üks vanematest elas edasi Egiptuses, teine aga oli läinud rändava rahvaga kaasa. Nii või teisiti, osal rahvast ei olnud nende päritolu ja kuuluvus õieti selge. Ühel või teisel põhjusel olid nad Iisraeli rahvaga siiski liitunud, kui aga läks raskeks, siis olid nad esimesed, kes hakkasid nurisema. Kui rahva olukord läheb viletsamaks, siis tekitab see alati nurinat. Ka kristliku koguduse hulgas on algusest peale olnud inimesi, kes isegi õieti ei tea, kas nad tahavad jätkata oma elu Egiptuses, see tähendab maailmas, või rännata koos Jumala rahvaga tõotatud maa poole. Üheaegselt mõlemat teha ei ole võimalik. Paraku üritavad seda lootusetut üritust paljudki, kes tahavad end pidada kristlasteks, kuid elada maailma kommete järgi. See on vaimulikus mõttes segarahvas. Nende jaoks on kristlikus koguduses asju, milles nad võiksid meelsasti kaasa aidata. Nad võivad põhimõtteliselt kiita heaks teatud kristlikke väärtusi, näiteks ligimeste aitamist, nõrgemate kaitsmist või heategevust. Samuti võivad nad hinnata kristlust kultuuri seisukohalt ja kristlikel kultuuriüritustel isegi osaleda. Meenutagem kas või kiriku kontserte. Sellised inimesed aga ei mõista kristliku koguduse tõelist olemust ega eesmärki. Jutt Jeesusest Kristusest kui ainsast pääseteest on nende jaoks liiga kitsarinnaline. Käsud ja keelud, mida Jumal inimesele annab, tunduvad nende vabadusele liiga piiravad ja ahistavad. Sellises olukorras on väga raske leida koguduses oma tõelist kohta ja kuuluvust ja sõdida Jumala ning tema riigi tõeliste vaenlaste vastu. Kiriku juures võib ühele või teisele tegevusele küll kaasa aidata, kuid mitte ühineda Jumala poolt kirikule antud tõelise eesmärgiga. Kui sellised inimesed kohtuvad tõeliste raskuste või koguni vaenlastega, siis ei oska nad midagi peale hakata. Ka Iisraeli kõrberännakul oli just segarahvas see, kes hakkas esimesena Egiptusse tagasi igatsema. Ja varsti kandus nende rahulolematus üle kõigile. Rahulolematus ja nurin on alati väga nakkavad. Inimlikult on rahva reaktsioon täiesti mõistetav. Loen 11. peatükist salmid 5 ja 6. Meil on meeles kala, mida me sõime Egiptuses muidu, kurgid, melonid, laugud, sibulad ja küislaugud. Aga nüüd kuivetub meie hing, ei ole enam midagi kõigest sellest. Meie silme ees on ainult see manna. Need sõnad on eriti huvitavad seetõttu, et Johannese evangeeliumi 6. peatükis võrdleb Jeesus ennast mannaga ehk taevast tulnud leivaga. Järelikult, kuuldes siin koguduse keskelt kurtmist, et taevane manna juba ära tüütab, võime näha selles vaimulikku sõnumit, mis tahab öelda. Muust seal kirikus ei räägita, kui kogu aeg aina sellest Jeesusest. See hakkab juba ära tüütama. Kas ei võiks selle asemel tegelda juba mingite huvitavamate teemadega, millegi niisugusega, mis tänapäeva maailmale rohkem korda läheb? Kuidas võiks oodata, et inimesed saavad vaimulikult toidetud sõna läbi, mis räägib Issandast Jeesusest, kui nad on juba algusest peale tulnud kirikusse otsima midagi muud, mitte Jeesust? Meie ajal tundub olevat eriti suur oht unustada, milleks Kristuse kogudus üldse olemas on. Ta on Jumala poolt ellu kutsutud selleks, et päästa inimesi hukkuvast maailmast Jumala riiki. Selle päästmise nimel peab kogudus võitlema selliste asjade vastu nagu maailmameelsus, saatan, patt, surm, oma rikutud loomus, ja isegi oma süda ja mõistus, mis ei taha tunnistada Jeesust selleks, kes ta tegelikult on. Nende vaenlaste vastu pole võimalik võidelda millegi muu kui üksnes taevast antud relvastuse abil ja tähtsaim selles relvastuses on Jumala sõna. Selle eelkujundiks oli ka taevane manna, mis üha uuesti ja uuesti imepäraselt ilmus rahva toidulauale. Iisraeli rahvaga kaasa tulnud segarahvas ei teadnud Jumala eesmärkidest ilmselt kuigi palju. Sellepärast muutus ta ka rahulolematuks, kui Jumal tahtis oma rahvast katsumuste abil tugevdada. Segarahvas ei mõistnud, et katsumused on hädavajalik osa sellest koolitusest, mis treenib Jumala rahvast vastu pidama rasketel aegadel. Jumala rahvas ei ole kutsutud elama kerget elu, vaid väärtuslikku elu. Ja väärtuslikku ellu kuulub alati ka raskuste ületamine. Edasi kirjeldatakse taevast tulnud leiba täpsemalt. Loen salmid 7-9. Manna oli nagu koriandri seeme, välimuselt otse kui bedola vaik. Rahvas uitas ringi ja korjas, jahvatas käsikivil või tampis uhmris, keetis potis või valmistas sellest kooke. See maitses nagu õliga küpsetatud maiuspala. Kui öösel langes kaste leeri peale, siis langes ka manna selle peale. Ilma mannata oleks rahvas kõrbeteekonnal surnud, sellepärast jagas Jumal seda heldelt. Tema ei tahtnud hoida oma rahvast neljapajukil. See sama põhimõte kehtib praegugi. Jumala vaimulik toit on tema rahva laual rikkalikult, tuleb üksnes minna ja korjata. Jumala sõnast osasaamise võimalusi on meie maal praegu väga palju, kui aga inimesed neid võimalusi ei kasuta, siis jäävad nad vaimulikult nälga. Jumal on teinud inimese päästmiseks küll kõik, kuid mitte kedagi ei ajada oma riiki sunniviisil. Isegi pühapäeva hommikul ei anna ta kellelegi kurjalt käsku, et nüüd tuleb minna Jumala sõna kuulama. Samuti ei riidleda kellegagi, kes vahib telerist seebikaid, selle asemel, et teha raadio lahti vaimuliku jaama kohalt. Ka kõrbes ei andnud Jumal kellelegi käsku, et nüüd tuleb minna mannat korjama, muidu läheb halvasti. Meie küsimus on, kes me tahame olla? Kas puhas Jumala rahvas, kes liigub Jumala poolt antud eesmärkide suunas, või segarahvas, kes igatseb rohkem Egiptuse külluse järele? Tuleb arvestada, et meie elu lõpptulemuse määrab mitte meie usutunnistus, vaid see, mille suunas me oma elus tegelikult liigume.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuulemegi, missugust liha rahvas süüa sai, kuid ühtlasi, mis oli selle lihahimu hind. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.